ましたね。Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты 2010 елда эшләнгән эшләрне барлап, киләсе елга бурычлар билгеләде. Очрашуда Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир дә булып кайтты.
Шара Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның чыгышы белән башланып китте.
Мөхтәрәм милләттәшләр, күпләрегез хәтерлидер, 2010 ел безнең өчен шактый катлаулы төрле чараларга бай булды. Аларның кыскача исемен гәчерп китәм. Беренче Бөтендөнья Россия авыл Сабантуе, ул Самара өлкәсенең Балия авылында узды. Бейбатан сугышының 65 еллык юбилее набагышланган чаралар без елдагы традицияларын дәвам итеп, барлык әсәнгәйләреннән сугыш ветераннарын Конгресс зур бер делегацияны оештырып, шушы бүтін хөкүмәт дәрәҗәсендә, дәүләт дәрәҗәсендә уздырылган бүтін чараларда аларны катнаштырды, аларны ике атналык санаторийда ял иттереп җибәрде. Изге Болгар җыены, Ижау шәһәрендә үткән федераль Сабантуй, Бөтендөнья татар яшьләре форумы, татар дин әһелләре форумы, Үшінші бүтін Россия татар фольклор коллективларының түгәрәк ойын фестивалі, татар тілі һәм әдәбияты оқытучыларының, татар мәктәпләренең җитәкчеләренең 5-нче съезды. Менә шушы бик зур чаралар барсыда бер елга туры килде. Димәсә, татарны бүлгәләр сәясәтен Мәскәү академиклары тагын да зуррак масштабта мәкерлерәк итеп әзерләп куйганнар иде. Шуңа да бу кампания башланганчы ук без бик җитди әзерлек эшләре алып бардык. Ал санын алу алдыннан конгресс тарафыннан аерым план төзелде, дәрәкләргә барыр өчен махсус төркемнәре оештырылды. Милләтебезнең күренекле галимнәре, язучылары, артистлары, җәмәгатьчелекләре кергән 30-дан артык төркем татарлар күпләп яшәгән Русиянең 44 субъектындагы йөзләрчә шәһәр һәм авылларына йөреп чыктылар.
Ринат Закировтан соң сүз алган Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты шагыйр Разил Вәлиев ике төп темага тукталып узды.
Бәлки ишеткәнсез, бәлки юктыр, кичә Татарстан Дәүләт Советының сессиясе булды. Анда бик күп бүгенге темаларыбызга бүгенге ике мөрәҗәгать кабул иттек без анда. Аның берсе менә бу 11 декабрьдә Мәскәүдә Манеж мәйданында булган вакыйгалардан соң илдәге вазгыят, милләтара мөнәсәбәтләр, дин ара мөнәсәбәтләр турында милләт Татарстанымызда безнең андый зур проблемалар юк. Без монда тату дус яшибез, әмма ләкин илебез күп милләтле, Татарстаныбыз да күп милләтле. Аның мәсьәлә тәрәсә кайсы вакытта килеп чыгарга мөмкин. Без анда үзебезнең фикребезне әйттек. Без дус тату яшәргә тиеш, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә тиеш. Без әмма ләкин хөрмәт итү ул бер яклы гына була алмый. Кеше шу Ходай Тәгалә тарафыннан шундый дип ярата алган, ул үзен хөрмәт иткән кешене генә хөрмәт итә ала. Әгәр дә безне хөрмәт итә алмый икән, кайсылар як, без ул якны шулай хөрмәт итә алмыйбыз. Аннары кеше үзен хөрмәт иткән дәүләтне генә хөрмәт итә ала. Шуңа күрә дәүләт безне, без дәүләтне хөрмәт итәргә тиеш. Аннан соң без үзебезнең бер тәләбебезне куйдык Россия җитәкчеләре алдында. Ул да булса, аннан берничә ел элек бетерелгән милләтара мөнәсәбәтләр буенча министр кире кайтару турында. Ул хакта инде сүз Россия җитәкчелегендә дә бара. Һәм без аны кичә инде бик принципиаль рәвештә таләп итеп куйдык. Һәм ул тәләбебезне менә бүген иртәгә инде без Мәскәүгә җибәрәчәкбез. Һәм сез дә үзегезнең иш малайсы белән төбәкләрдән шушы безнең таләпләрне хуплап, әгәр дә үзегез дә шундый мөрәҗәгатьләр кабул итсәгез, менә бик тә Он Татарстан өчен генә, татар халкы өчен генә түгел, бөтен Россия өчен, бөтен Россиядә яшәүче халыклар өчен бик дә кирәк. Икенче мөрәҗәгатебез булды Польша президентына, Польша халкына, Польша парламентына рәхмәт әйтәм. Мәгълүмәтчә, үткән айның ноябрь аеның 25-ндә Польшаның Гданьск шәһәрендә татар улына, татар гаскәренә һәйкәл куелды.
Татар конгрессы каршындагы бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе җитәкчесе Фәрит Уразаев исе үз чыгышында 3 тапкыр W.нукта tatsiziqbiznes.ru adreslı internet saytları buluruların hem dünyanın türlü illerindeki minge yakın tatar işmekerine hizmettaşlık itu təqdimi bilen hatlar jibərlüləri turunda söylədi.
Yani bugün kendi her bir tatar işmekeri şuşa sayıda kirib özünün informasiyasını gire hem tatar dünyası turunda informasiya olan. Yani bizim üzerimizin birinci buluşumuzun bütün tatarlar için informasyon plaçak bulduruğuna buluşum ütü aldı. Tatar işmekerleri bugün kubuz булсалар да, берсен әле берсе билеп бетермиләр. Берсе белән берсе аралашу өчен элемтә юллары юк иде. Безнең менә шушы дөнья татар конгрессында комиссияның карары нигезендә оешкан ассоциациябыз бүген анты мөмкинлекне татар эшмәкәрләренә бирә ала. Мен уйлыйм, менә Уян өлкәсендәге беренче татар эшмәкәрләре бик тирән бер әйберне күрсәтте. Хөкүмәтнең рәхмәте татар буржуазиясе формалаша башлады. Ул кристаллаша, ул бер-берсен эзли, бер-берсе белән мөнәсәбәткә керә. Бөтен регионнан килгән изәндәшләребезгә мөрәҗәгать итәм. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясе белән интеграция киләчәктә һәр бер регионга барып, Уян өлкәсендәге сыман зур форумнар аркылы татар милләттәшләрен бизнесыннан тотарга кирәк булачак.
Ди Фәрит Уразаев. Җыелышта Русияның татарлар күпләп яши торган төрле төбәкләрендә башкарылган эшләр турында тәфсилләп әйтелсә дә, никтер Татарстаннан тыш иң күп татар яши торган Башкортстандагы татарларга кагылышлы башкарылган эшләр турында искә алынмады. Әмма шулай да, җыелыш ахырында тәкъдим ителгән резолюциядә бөтен дөнья татар конгрессының ике тугандаш башкорт һәм татар халыкларының дуслыгын ныгытуга һәм үстерүгә юнәлдерелгән максатчан эшен хупларга дигән карар урын алды. Әмма бу карар башкарма комитетының ике әгъзасының тәкъдиме белән эшне хуплау урынына эшне алып бару кирәк дигән үзгәреш белән резолюция кабул ителде. Резолюцияда шулай ук, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетына, җирле татар оешмаларына, эшмәкәрләргә, милли мәгариф мәсьәләләрен чишүне төп эшләрнең берсе дип санарга, булган мәктәпләрен саклап, яңа шәхси татар гимназияларын, сыйныфларын ачарга, бөтен дөнья татар конгрессына, җирле оешмаларга, эшмәкәрләргә, яшьләр хәрәкәтенә, Абдулла Тукайның 125 еллык юбилеена багышланган чараларны әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашырга, төрле төбәкләрдә һәм илләрдәге яшьләр оешмалары белән хезмәттәшлек итүне көчәйтергә, аларны милли мәдәниятне, телне, халыкның гореф-гадәтләрен үзенчәлеген саклап калу эшендә актив катнаштырырга, бу юнәлештәге барлык гамәлләргә һәм һәр яклап ярдәм итәргә дигән һәм башка темалар әлеге резолюциядә урын алды.